Slavu Dievam! Kā jūs droši vien noprotat, man ir dot šodien privilēģija arī kalpot jums, un mēs kopīgi varam studēt un mācīties Dievu vārdu, un es tiešām gribu dalīties ar kaut ko, kas ir aizskārs manu sirdi, un es ticu, ka Dievs grib mūs vest tālāk un turpināt darīt tās lietas un tos darbus mūsos, ko mēs jau esam piedzīvojuši arī līdz šim. Varbūt, ka pat to gaismu vajag ieslēgts, nezinu, vai jums nav pārāk tumši, jo es gan izneredzu. Jūs sevi redzat? Jūs pacēt rokas, jūs redzat sevi, savus pirkstus? Tur tālāk augšā jūs redzat? Jūs varat redzēt savu roku? Labi. Slaudiem. Nu, tad tā arī paliekam. Amen. Vakar tiešām, kā Valters arī teica un Elijs teica, mums bija daļa no draudzes cilvēkiem. Mēs izgājām ielās. Mēs izgājām Rīgā, lai pasludinātu evaņģēliju. Un tas bija brīnišķīgs laiks, mēs bijām drusku vairāk kā 60 cilvēku kopā, bija kāda arī no citām draudzēm, kas pievienojās, bija gan Sirngalvi ar ļoti lielu pieredzi, kas katru piekdienu iziet ielās, bija arī tādi, kas nekad to nebija darījuši, bet mēs sanācām kopā šeit, mēs slavējām, pielūdzām, mēs pārunājām kādus ieteikumus, nu, kā mēs varam būt efektīvāk tajā, to darot, kalpojot cilvēkiem, sludinot evaņģēliju, lūdzot par cilvēkiem, un tad mēs izgājām Rīgas ielās, un tas bija brīnišķīgs laiks, un tagad arī aizvien Dievs runā uz mūsu draudzi, un mēs aizvien sākam mosties, un mūsos sāk mosties šī misijas apziņa, šī aicinājuma apziņa, ko es ticu, ka tas nav tikai kaut kas, par ko mēs runājam, bet mēs to praktizējam, mēs to izdzīvojam, un vakardien bija tikai lieliska ilustrācija tam, kāda jāizskatās kristiešu dzīvei, kādi tad ir tie kristieši, kas nevis tikai iet uz draudze, bet ir draudze, un izdzīvo šo draudzes aicinājumu savā ikdienā, un mums arī būs tagad šī atmodas vakara, ko mēs sāksim šeit draudzē, jo es ticu tiešām, ka Dievs kaut ko dara, ka Dievs kaut ko modina mūsos, ka mēs lūdzam par atmodu, mēs ticam par atmodu, mēs runājam atmodu, mēs ticam par godību, kam ir jānāk, kam ir jāparādās, bet ir tā daļa, kas ir jādara mums, kad mums ir jāspēr ticībā soļi, un es ticu, ka tas ir kaut kas, ko Dievs darīs arī caur šiem vakariem un caur draudz un dievkalpojumiem, kur viņš mūs vada. Bet es sāku domāt pats par savu dzīvi, un es nezinu, vai jūs kādreiz esat tā padomājuši, ka es esmu draudzē, es kalpoju, man ir tās lietas, kas man ir uzticētas, un es esmu kopā ar jums, un mēs dzīvojam, bet kad bija pēdējā reize, kad mēs pasludinājām evaņģēliju kādam, kurš nebija draudzē? Kad bija pēdējā reize, kad tu lūdzi par kādu cilvēku, kurš nebija draudzē vai mazajā grupā, vai nebija atnācis uz draudzi, vai izrādījis interesi tam, kad mēs vienkārši savā ikdienā, kur mēs esam, kad mēs kalpojām cilvēkiem. Es zinu, ka ļoti daudz no mums, un arī es cenšos savā ikdienā būt tāds, kas es ne tikai svētdienās esmu kristietis un lasu Bībeli un lūdzu, bet ka mēs esam Kristus miesa, ka mēs esam Kristus kājas, Kristus rokas mūsu ikdienā. Bet ja mēs paskatāmies uz sevi, draudze, kāda izskatās mūsu ikdiena? Kāda izskatās mūsu ceļojumi? Kāda izskatās tās lietas, ko mēs daram savā ikdienā, vai tajā arī mēs atspoguļojam Kristu? Vai cilvēki, mēs kādreiz noreducējam šo kristietības dzīvi līdz tam, jā, cilvēki redzēs, kā es dzīvoju, un tad viņi gribēs Jēzu, bet vai tad Jēzus tā darīja? Jā, tas ir brīnišķīgi, mums jābūt par liecību tādā ziņā, bet Jēzus taču staigāja un sludināja valstības evaņģēliju, viņš iznīcināja velna darbus, viņš dziedināja slimos, un tad apustuļu darbos mēs lasām, ka tie nebija tikai apustuļi, tā bija draudze, kas darīja to pašu. Tā bija draudze, kas darīja to pašu, jo Kristus ir mūsos. Dieva godība ir mūsos. Nozīmē, ka katrs no mums mēs esam spējīgi un aicināti būt Jēzus, turpināt šo Jēzus misiju, Kristus misiju šeit virs zemes. Es sāku domāt, vai es gadījumā neesmu pagājis mazliet tālāk, vai es neesmu attālinājies no tā, ko tad nozīmē dzīvot paties kristiešu dzīvi. Un es gribētu, lai mēs visi arī nedaudz padomājam par to, domājot arī mūsu dvēseles kontekstā. Mēs braucām ceļojumos, arī šajā vasarā man bija atvainājums, mēs braucām ceļojumos, un es paņēmu līdz bukleti ar tādu domu, bukletus ar tādu domu, ka nu es tiešām katru dienu vismaz kādam pasludināšu evaņģēliju, vismaz kādam cilvēkam pieskaršos, bet šo laiku mēs ļoti brīnišķīgi pavadījām, tomēr mēs to pavadījām tikai sev un savā sadraudzībā, kas arī ir brīnišķīgi, bet Dievs taču būtu gribējis, lai mēs tajās vietās izdarām kaut ko vairāk. Draudze ir vieta, kur mēs tiekam ekipēti, kur mēs tiekam iedrošināti un stiprināti, lai tad mēs izietu ielās, lai mēs izietu savā ikdienā, lai mēs izietu savā dzīvē un dzīvo Dieva gribā un šajā piepildīt šo viņa misiju mūsu zemē. Pagājušo nedēļu svētdienā mācītāja Līga runāja par to, ka mēs esam izgājuši no verdzības Ēģiptē. Tas ir tas, ka mēs bijām pazuduši, mēs bijām savā grēkā bez cerības. Un tad Jēzu Kristu mēs esam glābti. Amen, tā ir? Halleluja! Vispār, pirms es turpinu, man jānodot sveicieni. Šīs vasaras laikā man ir bijusi iespēja paceļot arī par mūsu reģionālajām draudzēm. Un es sveicināju viņus no jums, no draudzes Priekvēs Rīga. Un es, man ir arī jānodot sveicieni jums no šīm brīnišķīgām draudzēm, kristiešiem, kas tik dedzīgi un paties un vienkārši slavē un dzīvo Dievam. Un tas iedvesmoja mani, tas iedvesmoja mūs. Un kā vien no pēdējām sveicieniem, kas man bija jānodot, bija no Rēzeknes draudzes, draudzes Priekvēs Rēzeknē, un tas izklausītos tā, sveicieni no Lodgoļas. Es atvainojos visiem, kas ļoti labi runā latgaliešu šajā dialektā valodā, bet tas bija aptuveni tā, kā es atceros sveicieni jums no šīm draudzēm, un tas ir kaut kas brīnišķīgs, ka Dievs darbojas visā Latvijā, un ne tikai, protams, draudzē Priekvēs, bet visādās draudzēs, visur, kur kristieši sanāk kopā un studē Dievu vārdu. Bet mēs mācītāji runāja par to, ka mēs izgājām no verdzības Ēģiptē, un mēs gribam nonākt apsolītā zemē, līdzīgi kā Izraela tauta šo ceļu veica. Un tad viņi uzdeva šo jautājumu, kas ir pa vidu, vai jūs atceraties, kas ir pa vidu? Pa vidu ir tūksnes, pa vidu ir ceļš. Un viņi teica, ja mēs negribam vai mēs netaisāmies doties uz priekšu, virzīties uz priekšu, lai mēs nonāktu šajā apsolītajā zemē, tad atliek tikai divas izvēles vai divi ceļi, un es esmu pārliecināts, ka arī to jūs atcerāties. Un pirmais bija tas, ko viņi teica, ka tā ir visbriesmīgākā lieta, ko jebkurš kristietis varētu piedzīvot, tā ir atgriešanās Ēģiptē. Neviens kristiets, neviens cilvēks savā dzīvē negrib atgriezties verdzībā. Kad tu esi ticis brīvs no kaut kādām saitēm, no verdzības, kas tevi ir turējuši, un arī mēs bijām grēka vergi, mēs bijām nolādēti savām miesām, mēs dzīvojām tikai savas miesas iegribām, mēs esam darīti brīvi no tā, mūsu mājas ir debesīs, mēs dodamies uz debesīm, mums ir attiecības ar Tēvu, neviens pie skaidra saprāta negribētu doties atpakaļ tur, amen? Un otrs ceļš, ko viņi teica, ir, ja mēs negribam doties virzīties uz priekšu, tad tā ir nomirt tūksnesī. Nomirt tūksnesī. Tas nozīmē, ka mēs it kā esam atstājuši Ēģiptu, mēs it kā esam atstājuši šo verdzības vietu, bet mums nepietiek spēka, vai mums nepietiek gribas, vai mums nepietiek virziena, vai kaut kas mums trūks, ka mēs paliekam pa vidu, ka mēs paliekam tūkstnesī un nomirstam tur, un arī tas ir kaut kas, ko mēs taču nevēlamies. Bet mēs, draudzi, mēs taču vēlamies iet uz priekšu. Amen? Mēs taču vēlamies doties šo absolūto zemi, mēs gribam iemantot to, ko Dievs ir paredzējis, lai mēs tajā dzīvot. Mums ir jāgrib tuvoties Dievam un nodoties viņam vairāk. Bet kā mēs to varam izdarīt? Jēkaba vēstulē, pirmajā nodaļā, apostols Jēkabs saka šādus vārdus, tāpēc nolikdami visu netīrību un lielo ļaunprātību. Lēnprātībā saņemiet iedēstīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles. Viņš runā par kaut ko, kas ir jādara mums. Tā, saprotiet, ir daļa, ko Dievs ir izdarījis, un viņš ir izdarījis visu, lai mēs varētu iemantot Dieva gribu, bet līdzīgi kā šakā viņš spēr vienu soli, un tad ir mūsu kārta spērt mūsu soli pretīm viņam. Amen. Un tātad viņš saka, ka tas ir kaut kas arī, kā mēs varam pielikties. Mūsu daļa šajā darbā ir nolikt visu netīrību un lielo ļaunprātību, un tad lēnprātībās nozīmē, ka mēs pacietīgi ticībā, paļaujoties uz Jēzu un Dievu vārdu, mēs saņemam šo iedēstīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles. Bet tad viņš turpina ar šiem vārdiem, bet esiet vārda darītāji. Esiet vārda kas? Darītājs. Jūs nedzird? Vārda darītāji. Viņš uzsver to, ka mums ir jābūt vārda darītājiem. Un ne tikai klausītājiem paši sevi maldinādam. Nepietiek ar to, ka mēs tikai dzirdam un zinām. Nepietiek ar to, ka mēs varam noskaitīt atslēgas raksturvietas Bībelē, ka mēs varam citiem cilvēkiem pastāstīt, ko Bībele saka, ar to nepietiek. Mums ir jābūt vārda darītājiem. Mums ir jādara tas, ko mēs redzam, ko Dieva vārds mums saka. Tas ir tas, kas maina mūs. Nevis, kad mēs dzirdam, bet kad mēs darām. Tas ir tas, kas aktivizē ticību. Tā un tikai tādā veidā vārds var kļūt dzīvs un reāls mūsu dzīvēs. Kad mēs ne tikai dzirdam, bet mēs darām, kad mēs rīkojamies balstoties un saskaņā ar Dieva vārdu. Kad mēs darām vārdu. Un varbūt iesākums nav bijis nekas liels. Varbūt, ka tu lasīji Bībelē un tu centies rīkoties saskaņā ar to un uzreiz tu neredzēji 100% rezultātus. Bet tomēr iesākums, lai gan tas nav liels, tas ir sākums. Un jo vairāk mēs to daram, un es zinu, ka jūs varat par to liecināt, ka jo vairāk mēs dzīvojam, jo vairāk mēs praktizējam to, ko Dieva vārds saka, jo vairāk mēs piedzīvojam, ka tas strādā. Amen. To, ko mēs lietojam, to mēs arī iegūstam. Jēzus mācīja, ka tas, kas dzird un dara, ir līdzināms cilvēkam, kas savu namu ceļ uz klints. Kad mēs dzirdam Dievu vārdu un mēs daram, tas ir cilvēks, kas ceļ savu namu uz klints. Bet Dievu vārds tas ir tik teoloģisks. Bet Dievu vārds tas ir tik teorētisks. Dievu vārds tas ir tik garīgs, tam nav nekāda praktiska pielietojuma mūsu dzīvē. Mēs tikai esam glābti un pārējās lietas vienkārši runā par to, kas mums ir. Un tas ir tas veids, kā daudz kristieši skatās to, ko Bībele māca, un laso Dievu vārdu, pat neiedomājas, ka tam ir arī praktisks pielietojums, bet tik visam, ko mēs Bībelē atrodam, tam ir pavisam praktisks veids, kā mēs to varam lietot un kā tas var atnest svētību mūsu dzīvē. Tās nav tikai garīgas patiesības, kas fiziskajā dzīvē nekam nav derīgas, draudz, vai jūs tam piekrītat? Bet vispārīgi mēs saprotam, jā, tas ir jādara, bet kas mums ir jādara? Es ļoti izgribu pieskarties tam, pirms mēs turpinām. Kas tad mums ir jādara? Pārsvarā cilvēki, kristieši domā, ka kristiešu dzīve nozīmē ko? Tu lasi Bībeli, tu lūdzi un tu apmeklē draudzi. Vai varat pacelt rokas tie no jums, kas to darat? Apmeklē draudzi jūs visi, bet vai jūs lasāt Bībeli vai jūs lūdzat? Es redzu, ka diezgan daudz rokas paceļās un tā paties ir, tā ir daļa no kristiešu dzīves, tomēr tas nav viss, ko nozīmē būt kristietim un ko nozīmē dzīvot kā kristietim. Tā nav visa kristiešu dzīve, ka mēs reizes svētdienā atnākam, svinam un priecājamies, ka mēs kādreiz nonāksim debesīs. Kristiešu dzīve ir kaut kas daudz lielāks, kaut kas daudz vairāk un kaut kas daudz praktiskāks, un tas, kas attiec uz mūsu dzīvēm. Kā dienu rakstu mācītāji gribēja pieķert Jēzu, zaimojot Dievu un uzdev viņam jautājumu. Un viens no tiem jautājumiem bija tāds, kas tad ir augstākais bauslis? Jūs droši vien zinat šo rakstu vietu Mata evaņģēlijā. Jēzus viņam teica, atbildēja, var lasīt kopā ar mani, viņš teica, tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas sirds un no visas savas dvēseles un no visas sava prāta. Šis ir augstākais un pirmais bauslis. Bauslis ir pavēle. Bauslis ir kaut kas, kas mums ir jādara. Jēzus apstiprina, viņš saka, šis ir pats pirmais un svarīgākais bauslis, bet tad viņš turpina. Un otrs tam līdzīgs ir, tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu. Tad viņš turpina, ka visa bauslība ir ietverta vai kopā savilgta šajās divās pavēlēs. Tev būs savu tuvāko mīlēt, bet pirms tam tev būs savu Dievu mīlēt. Draugi, un ja mēs neesam piedzīvojuši Dievu, un ja mēs patiesi nemīlam Dievu, mēs nespēsim mīlēt savu tuvāko tādā mīlestībā, kā Dievs viņus mīl, un mēs nespēsim arī citiem kalpot. Un kā mēs dievkalpojam atklājot, mēs lasījām pirmā Jāņa vēstulē, ka ir teikts, ka tāpat mums pienākas arī savu dzīvi atdot par citiem, bet mēs to nespēsim, ja neesam piedzīvojuši Dievu mīlestību. Bet Jēzus arī šodien mums atgādina par to, ka īsta kristietība, ka īsta kristīga dzīve nav par baznīcu tikai apmeklēšanu, par draudzes apmeklēšanu, ka īsta kristiešu dzīve nav par Bībeles lasīšanu tikai un vienīgi par lūkšanu, bet par to, ka mēs mīlām Dievu no visas savas sirds, no visas savas dvēseles, no visas sava prāta un savu tuvāko kā sevi pašu. Tā varētu būt mūsu dzīves devīze. Tas varētu būt moto, kas ir pāri mūsu dzīvē, pāri mūsu izvēlēm. Un to vienā vārdā var savilkt mīlestība. Mīlēt. Mīlēt Dievu un mīlēt savu tuvāko. Un mēs saprotam, ko nozīmē mīlēt savu tuvāko, pareizi. Mēs taču saprotam, ko nozīmē mīlēt savus bērnus. Tam ir pavisam praktisks pielietojums, tam ir pavisam praktisks lietas, ko mēs daram un kā mēs izpaužam savu mīlestību. Varbūt esat lasījuši par piecām mīlestības valodām un katram no mums ir veidi, kā mēs vislabāk izpaužam savu mīlestību pret cilvēkiem. Mēs saprotam, ko nozīmē mīlēt savu tuvāko, mēs pavisam skaidri zinām, kad mēs nemīlam citus, pareizi. Jūs taču zinat, kad ir cilvēki, kurus jūs ienīstat, varbūt. Jūs taču zinat, ka ir cilvēki, kas jūs kaitina, jūs viņus pat tiešām nemīlat. Un jūs to varat pateikt tamdēļ, ka jūs skaidri saprotat, ko nozīmē mīlēt savu tuvāko. Ko nozīmē mīlēt savu sievu, tam ir izpausmes. Bībele māca vīri mīliet savas sievas. Sievas cieniet savus vīrus, tam ir pavisam noteikts un konkrēts izpausmes. Bet mīlestība uz Dievu, tas taču ir kaut kas pavisam garīgs. Cilvēki taču var teikt, es mīlu Dievu. Bet viņa dzīvē mēs ir kā skatāmies un šķiet, ka nav nekas, kas par to liecina. Bet tad mums visiem var rasties tāda izpratne par to, ka mīlestība uz cilvēkiem ir kaut kas praktisks un reāls, kas mums ir jādara, soļi, kas ir jāsper, bet mīlestība uz Dievu ir kaut kas gaisīgs, kaut kas, kas ir pavisam personīgi. Es mīlu Dievu, es tikai ienīstu visus jūs. Dievs ir manā pirmajā vietā, es tikai nelasu Bībeli, man nav svarīgs laiks ar viņu. Tu mani tiesā? Bet tu tak nezini, kas ir manā sirdī. Bet Bībele rakstīts ir, ka no sirds pārpilnības mutra runā. Un ka tas, kas ir mūsu sirdī, kas ir mūsos, tas pēc tam izpauš mūsu dzīvē. Un es gribu nedaudz pieskarties tam, kā mēs varam redzēt, ko nozīmē šī mīlestība. Ko praktiski nozīmē, kad mēs mīlam Dievu. Ko praktiski nozīmē, ka mēs gribam viņam paklausīt, ka viņš ir mūsu dzīves pirmajā vietā, kas nav tikai vārdi, kas nav tikai, ka mēs to dzirdam, ka mēs to citiem varam pateikt, bet kas praktiski parādās mūsu dzīvē. Ja es runāju par savu augšām celšanos un došanos pie tēva, viņš saviem mācekļiem atklāja kādu brīnišķīgu lietu. Ja jūs teicat, tanī dienā jūs atzīstit, ka viņš būs paaugstināts pie tēva labās rokas, viņš teica, jūs atzīstit, ka es esmu tēvā un jūs manī. Un es jūsos. Dzirdiet, mēs Dievā, mēs Kristu Jēzu un viņš mūsos. Tātad ir jaunās derības patiesība. Un tad viņš turpina, kam ir mani baušļi vai kam ir manas pavēles, kam ir mans vārds un kas tos tur. Tas mani mīl. Viņš saka, kam ir mani vārdi, kam ir mani baušļi, kas zina manas pavēles, kam tie ir un kas viņu stūr vai pilda, tas patiešām mani mīl. Un tad viņš turpina, kas mani mīl, to arī mans tēvs mīlēs un es to mīlēšu un tam parādīšu. Citiem vārdiem, Dieva godība un Dieva apsolība tie parādīsies patiesi tāda cilvēka dzīvē. Un tas ir tas, ko mēs vēlamies. Viņš neteica, ka tie, kas mīl mani un kas zina manus vārdus, viņš neteica, ka viņš parādīsies to dzīvē, kas runā par viņa vārdiem, kas zina daudz ko, kas ko Bībele māca. Viņš neteica, ka tie, kas apmeklē dievkalpojums un lūdz trīs stundas dienā, ka tie ir tie, kuri patiešām mīl un kur dzīvēs viņš var pagodināties. Viņš teica, ka tie, kuri mīl, un to dzīvē parādīsies ir tie, kuri dzird, kuriem ir Dieva vārds un kuri rīkojas saskaņā ar Dieva vārdu, kuri tur Dieva vārdu. Tas nozīmē, ka mēs neredzam Dieva spēku, tikai zinot, ka Dievam ir iespējams. Tikai zinot, ka Dievs to spēja, ka Dievs ir varens Dievs, tas nav veids, kā mēs varam redzēt Dieva spēku. Mēs to redzam, kad mēs sākam rīkoties saskaņā ar Dieva vārdu. Bībelē rakstīts ir, ka tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka Dievs ir, un to mēs visi ticam. To katrs kristietis tic, ka Dievs ir. Bet tad mums ir jātic arī tam, ka tiem, kas pie viņa vēršas, tiem, kas pie viņa griežas, nākas ticēt, ka viņš ir, un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Viņam nākas ticēt, tas nozīmē, ka mēs ticam, ka ja mēs rīkojamies saskaņā ar viņa vārdu, tas mums notiek. Ka mēs ticam, ka ja mēs lūdzam saskaņā ar viņa vārdu, mēs to saņemam. Ka ja mēs atraisām, tas ir atraisīts. Ja mēs saistām, tas ir saistīts. Ja mēs pasludinām, tam būs notikt. Jo ja mēs rīkojamies ticībā, ja jūs teicat, ka ticība ir kā sinepju graudiņš, tas var runāt uz kalnu un tas viņam paklausīs. Mums ir jātic. Mums ir jātic un jārīkojas. Jārīkojas saskaņā ar viņu vārdu. Mums ir jābūt tiem, kas mēs ne tikai dzirdam, bet darām. Pavisam praktiski mēs darām, mēs rīkojamies. Bet ko viņš mums ir teicis darīt? Pēc augšām celšanās, Mateja evaņģēlija 28. Nodaļā, viena no lietām, ko mēs praktizējām arī vakar, 28. Nodaļā viņš teica, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdam tēva dēlu un svētā gara vārdā, tās mācīdam turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis un redzēs, esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Šī ir viena pavisam praktiska lieta, ko viņš mums ir pavēlējis. Viņš pavēlēja mums mīlēt Dievu un tam ir praktiski soļi un praktiski nozīme, kā mēs to varam darīt. Viņš teica, lai mēs mīlam savu tuvāko, lai mēs mīlam savus līdzcilvēkus un parādām šo dievišķo mīlestību viņiem un arī tam ir pavisam praktisks pielietojums. Un vēl viena no šīm lietām, ko viņš teica, ir darīt mācekļus. Darīt mācekļus. Un es domāju par savu dzīvi. Mēs draudzē darām mācekļus, ir cilvēki, kur paši atnāk, kur dzird caur sociālajiem tīkliem, ieraug internetā vai kur citur ieraug, uzzina par draudzi un meklē Dievu, atnāk šeit un mēs darām par mācekļiem. Bet varbūt tu var padomāt par savu dzīvi, varbūt es varu padomāt par savu dzīvi kā Jēzus māceklis. Kad bija pēdējo reizi, kad tu esi padarījis kādu mācekli, kad tu esi sludinājis kādam un pievērs kādu pie, atvedis kādu pie glābšanas? Tas ir viena pavisam noteikta vēsts un pavēle, ko Jēzus mums ir mācījis un teicis, lai mēs to darām, viņš deva mums varu un autoritāti darīt dažādas lietas un vieno tām ir darīt par mācekļiem. Darīt cilvēks par mācekļiem, aizsniegt pasauli ar šo evaņģēliju vēstu. Tā tiek saukt arī par lielo pavēli. Lielā pavēle. Misija, draugi, nav tikai notikums, misija ir dzīvesveids. Jā, mēs vakar veicām misiju un daudzi no jums, daži no jums arī pievienojās un tas bija brīnišķīgs notikums. Tomēr tas aicinājums, kāds Dievam ir pār mūsu dzīvēm, būt par pildīt viņam misiju virs zemes, nav notikums, bet ir dzīvesveids. Saka, tas ir dzīvesveids. Liecināšana nav kaut kas, ko mums vajag darīt, kas mums ir pavēlēts darīt, tā ir veids, kā mums vajag dzīvot. Tas nav kaut kas, ko mums vajag darīt, tas ir dzīvesveids, tas ir kaut kas, kā mēs dzīvojam mēs, taču esam aicināti nevis iet un liecināt, mēs esam aicināti būt par lieciniekiem. Draudz, mums ir jāatmo šajā aicinājumā. Mēs sanākam šeit dievkalpojumos, tas ir brīnišķīgi, mēs tiekam stiprināt un aicināt un ekipēt, bet ekipēt, lai ko darīt. Lai dotos atpakaļ savā ikdienā un nedarīt neko, lai nebūtu Kristus kājas, lai nebūtu Kristus rokas tajā ikdienā pie tiem cilvēkiem, kurus tikai varbūt tu vari aizsniegt. Varbūt tiešām tu esi vienīgā bībele, kur viņi jebkad lasīs. Varbūt, ka tu esi tas Jēzus, kur viņi var satikt. Varbūt, ka viņi nekad neatnāks pie Jēzus, bet tu vari aiznest Jēzu pie viņiem. Jo Jēzus ir tevī. Jēzus ir tevī, viņa godība ir tevī, viņa klātbūtne ir tevī, mēs nekad neesam vieni. Un mums vajag dalīties ar to, ko paši esam piedzīvojuši. Šis aicinājums ir pār katru no mums. Mums katram ir misija, mums katram ir šis aicinājums, kas ir lielāks par mums pašiem un to dzīvi ikdienu, ko mēs veltam priekš sevi savas ģimenes. Tas ir brīnišķīgi, Dievs ir svētījis ģimeni, Dievs grib svētīt tavu darba vietu, bet Dievs grib, lai tu dzīvo kaut kam lielākam, lai tu tici par kaut ko vairāk, lai tu tici, ka tad, kad tu runās ar cilvēkiem, ka viņi var piedzīvot Dievu klātbūt. Dievs zina un ir pārliecināts, ka caur tevi viņš var dziedināt slimos, ka caur tevi viņš var izdzīt demons, ka caur tevi, ka tu ticībā rīkojoties, tu vari to visu. Ja es teicu, tas jums nāk par labu, kas aizēja pie tēva, jo es jums sūtīšu aizstāvu, palīgu svēto garu, un tad viņš teica, ka jūs darīsit tādus pašas darbus, kā es darīju, un vēl lielākus darīsim. Vai mēs to redzam? Vai mēs to piedzīvojam? Apusturu darbos mēs redzējam, ka tas notika. Arī tagad mēs šad un tad ar to sastopamies. Arī man ir bijušas reizes, un lai Dievs dod, un es pats ticu, ka tās būs aizvien vairāk un vairāk, kad mēs izdzīvosim to, kā mēs esam ne tikai tie, kas ticam Dievam, bet ka Dievs ir mūsos, kas darbojas caur mums. Bet vai mēs to piedzīvojam ikdienā? Varbūt, ka mēs to nepiedzīvojam ikdienā, ir tas, ka mēs esam pārāk bailīgi un neuzticamies tikai saviem spēkiem un saprotam, ka mums tas nav pa spēkam. Bet ja mēs uzsētos Dieva spēkam mūsos, mēs taču tik ilgi esam runājuši un sludinājuši un dziedājuši par to, ka viņš pats godības ķēniņš ir mūsos. Visa Dieva pilnība ir tevī. Tu esi pilnībā ekipēts, lai būtu gaisma šajā pasaulē. Lai būtu vēl viens Jēzus, kurš staigā pa zemes virsu un izzen, un iznīcina velna darbs un izplat Dieva valstību. Tu esi tāds. Un tas nav kaut kas, ko es varu iekliet tevī vai pats sevī, bet tas ir kaut kas, ko svētais gars runā uz draudzi, runā katrā no mums. Mēs esam aicināti dzīvot kaut kam daudz vairāk. Mums ir jābūt tiem, kas mēs daram par mācekļiem. Tas nav mācītāja uzdevums, tas nav daži kalpotāja uzdevums, tā ir mūsu draudzes misija. Mēs katrs darām par mācekļiem. Svētdienas dievkalpojums nav vienīgā reize nedēļā, kad būtu jāatskan evaņģēlija vēstī, kad būtu jāatskan šim aicinājumam pieņemt Jēzus par kungu, jo tieši to es ekipēts to darīt savā ikdienā. Vai jūs dzirdat draudz? Mateja evaņģēlija 10. Nodaļā 7. Pantā Jēzus mums atklāja, kā mēs varam darīt par mācekļiem. Viņš saka, bet ejot sludiniet un sakai, debesu valstība ir tūklāt pienākusi. Tas bija, pirms vēl viņš bija nomirs un augšām cēlies, tam dēļ mēs tagad varam teikt, ka debesu valstība ir atnākusi. Debesu valstība ir piepildījusies, un viņš turpinā ar šiem vārdiem. Dziediniet slimus, šķīstiet spitālīgus, uzmodiniet miruši, izzeniet ļaunus garus, bez maksas jūs esat dabūjuši, bez maksas dodiet. Kā būtu, ja mēs uzdrīkstētos ticēt, ka Dievs ir nemainīgs? Kā būtu, ja tu uzdrīkstētos ticēt, ka Jēzus ir tāds pats šodien, vakar un mūžīgi? Kā būtu, ja mēs uzdrīkstētos ticēt, ka Dieva vārds ir nemainīgs un tas, ko Dieva vārds saka, ka tā ir patiesība un tas strādā arī šodien? Kā būtu, ja mēs, kas esam Dieva draudzi, mēs nevis aizietu atpakaļ savā ikdienā un tad atnākt atpakaļ cerēt, ka varbūt kāds ir nejauši iemaldījies draudzē, bet mēs aizietu kā draudzi šajā pilsētā, lai būtu draudzi tur, kur mēs esam. Lai mēs darītu šīs lietas, ko Jēzus mūs ir aicinājis darīt. Tu, es, tur, kur mēs esam savā ikdienā, tur Dievs ir. Dievs nemājo vairs vietā, vairs templī, kādā mājvietā. Dievs savu mājvietu ir ņēmis tavā sirdī. Dievs var lietot tevi. Dievs var lietot tur, kur tu esi. Dievs var darboties caur tevi tajā vietā, kur tu esi. Ja vien mēs uzdrīkstēsimies ticēt viņa vārdam un rīkoties saskaņā ar to. Jā, mēs varam lasīt, dziediniet slimus. Bet ja mēs nekad nelūdzam par cilvēkiem, ja mēs neuzdrīkstamies runāt uz kalnu, kalns nekad nekustēsies. Kalns nekad nekustēsies. Draudz, un es ticu, ka svētais gars šodien var mūs sapurināt, lai vismaz mēs sākam spērt mazos pirmos soļus. Zinu, ka daudz no jums jūs piedzīvojat brīnumus, bet ir daudz, kas nekad pat nav uzrīkstējušies ticēt, ka tas var notikt caur jums. Jā, varbūt kaut kas Benijs Hints, jā, varbūt mācītājs Vilnis, bet vai es? Es taču esmu tikai baznīcas apmeklētājs. Nē, tu esi Dieva pirmā iespēja. Tu esi Dieva ķēnišķīgs priesters un svaidītais, lai tu paustu tā varenos darbu, kas tevi sūtīja šajā pasaulē. Tu esi. Es esmu. Jēzus nomira pie krusta, lai mēs tie varētu būt. Un ziniet ko? Jēzus teica, ka tas mums par labu, ka viņš aiziet, un tad mēs varēsim darīt tāds pašs darbs un vēl vairāk. Vēl lielākus darīt. Tur nav runa par kvalitāti. Viņš izsūtīja savus mācekļus, viņš līdz tam bija dziedinājis slimus, šķīstījis spitālīgus, uzmodinājis mirušus. Viņš būtībā izsūtīja viņus sakot, ejiet un dariet to pašu, ko es esmu darījis, turpiniet šo misiju. Tāpat viņš izsūtīs arī mūsu šodien. Ejiet un turpiniet, ejiet dariet to, ko es esmu darījis, ejiet un turpiniet darīt to, ko es jau esmu darījis, un es esmu nemainīgs, es to darīšu caur jums. Es apstiprināšu savu vārdu līdzjošām zīmēm. Viņš teica, bez maksas esat dabūjuši, bez maksas dodiet. Ko mēs esam saņēmuši bez maksas? Mūsu naudu? Nē, nu mēs par to strādājām, mēs to nopelnījām. Kaut kādas citas lietas, fizisks materiāls? Nē, visdrīzāk mēs kaut kā tās pelnījām. Kaut ko mums bija jādala, lai to saņemtu. Tas, ko mēs esam saņēmuši bez maksas, ir tas, ko Jēzus mums ir dāvinājis. Tā ir mūsu glābšana, tā ir mūsu dziedināšana. Zinu, ka tik daudz no jums jūs varat liecināt par to, kā jūs paši vai caur jums vai kādu no jūsu draugiem ir piedzīvojuši Dievu dziedinošo spēku. Un tad Jēzus saka, jūs paši esat saņēmuši bez maksas arī dodiet. Tas ir kaut kas, ko Dievs šodien runā arī uz mums. Ko tu esi saņēmis no Dieva? Tu esi ekipēts to dot arī citiem. Ko tu esi piedzīvojis no Dieva? Tu esi ekipēts un svaidīts to pašu dot arī tālāk. Vai tu esi glābts? Tu vari nešo šo glābšanas vēstu un ļaut cilvēkiem piedzīvot glābšanu bez maksas citiem. Tev nav jāpras par to naudu. Bet tu esi ekipēts, tu esi svaidīts, lai nestu šo vēstu draudze. Tāda ir draudzes misija. Kristus bija paredzējis, ka mēs kā draudze esam visās vietās, kā vēl Vefa laikos, kad mēs tikāmies, tas bija atmodas laiks, un katrs no jums, vēl daudz no jums ir, no tā laika ir mūsu vidū, bija dega visur, kur vien viņi gāja, viņi stāstīja cilvēkiem par Jēzu, aicināja uz draudzi un izplatīja Dieva mīlestību, un tā ir tā pirmā mīlestība, kur arī mums ir jāatgriež šodien. Jā, mēs esam daudz mācījušies teoloģiju, jā, mēs zinām daudz, ko Bībele māca, bet mums ir jābūt dzīvai draudzei, kas nes augļus, kas nes augļus, kas nes augļus, mums ir jābūt auglīgiem. Jā, augļu nešana ir tas, kad mēs maināmies, ka mums ir gara augļu, un viss tas ir brīnišķīgi, un tas ir vajadzīgs, bet Dievs visvairāk ir interesēts, lai cilvēki tiktu glābti. Dievs ir visvairāk interesēts, lai tavi radinieki tiktu glābti. Lai mūsu draugi, lai mūsu paziņas, lai pat cilvēki, kurus mēs nicinām vai kā kādreiz skatāmies, lai tie tiktu glābti, Dievs viņus mīl ar beznosacīju mīlestību un ir ieinteresēts viņu glābšanā. Viņš saka, mēs esam saņēmuši bez maksas, mums arī bez maksas ir jādod. Tad mīlestībai uz Dievu ir tikpat reāls izpausmes, un vēl pat reālāks izpausmes, kā rīci, kā mīlestībai pret cilvēkiem, mīlestībai pret savu sievu. Mēs zinām, ka mēs negribam palikt tuksnesī pareizi. Mēs negribam mirt tuksnesī, mēs negribam atgriezties Ēģiptē, mēs vēlamies iemantot šo absolūto zemi, kas, kā jau mēs zinām, ir Dieva pilnīgā griba. Un es ir pavisam īsi pieskarties tam absolūtajai zemē. Absolūtā zeme. Jūs droši vien arī esat par to dzirdējuši, bet tas man paši iedrošina. Romieši vēstulē 12. Nodaļā 2. Pantā mēs redzam, kad mēs esam aicināti iepazīt, kāda ir Dieva griba. Un tad Pāvils saka to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Un mēs zinām, ka tāda ir Dieva griba. Laba, tīkama un pilnīga. Laba, patīkama un pilnīga. Tāda ir Dieva griba. Jēzus teica, ka viņš ir nācis, lai mums būtu dzīvība un dzīvības pārpilnība. Tomēr šo pašu mums vajadzētu saprast arī pavisam citādākā veidā. Saprast, ka tie ir Dieva gribas līmeņi, kuros mēs varam dzīvot. Laba, kas nozīmē, ka tā ir noderīga, ka tā ir patīkama, un daudz kristiešu paliek šajā līmenī, ka tu dzīvo vienkārši, ka Dieva vārds ir kaut kas labs, kaut kas noderīgs un patīkams tavā dzīvē, bet tad nākamais līmenis, uz kuru mums vajag tiekties, un daudz mēs tur esam, ir tīkama, un tas ir kaut kas derīgs tavā ikdienā, kas tev der, kas tev ir par svētību, tā ir pilnībā patīkama. Un tad šis pēdējais līmenis, kurā Jēzus dzīvoja, ir pilnīgā Dieva griba. Un tas nozīmē, ka tai neko nevar pielikt, ka nekas nav pieliekams, lai tā būtu pilnīga, ka tā ir pilnīgā Dieva griba, perfektā Dieva griba. Jēzus tajā dzīvoja, tas ir briedums Kristu Jēzu, kad mēs varam dzīvot pilnīgā Dieva gribā. Vai mēs vēlamies tur nonākt? Es gribu, lai mēs apskatām kādu notikumu, kur Jēzus bija šajā pilnīgajā Dieva gribā, un viņš arī deva iespēju saviem mācekļiem ielūkoties Dieva godībā. Mata evaņģēlijas 17. Nodaļā mēs lasām, ka Jēzus ņēma Pēteru un Jākabu un viņa brāli Jānu un veda to saurupu uz augstu kalnu un tika apskaidrots. Kas notika? Jēzus tika apskaidrots viņu priekšā, lai viņi to redzētu, un viņa vaigs spīdēja kā saule un viņa drēbes kļuva baltas kā gaisma. Tas, kas notika ar Jēzu, viņš tika pārmainīts šo mācekļu priekšā. Kaut kādas pārmaiņas notika, viņi ieraudzīja kaut ko viņi pirms tam nebija redzējuši Jēzu. Dažs pants iepriekš 16. Nodaļas beigās mēs redzam, ka Jēzus saka saviem mācekļiem, ka daži no jums vēl nu, te, pirms savas nāves redzēs to, kā dēls būs savā godībā, kā dēls nāk savā godībā, būs savā godībā. Un tad šajā te 17. nodaļas 1. pantā rakstīts, ka pēc 6 dienām Jēzus paņēma tos mācekļus un atklāja un parādīja, viņi redzēja šo godību, tātad tas piepildījās, ko Jēzus priekš tam bija pirms tam bija teicis. Tātad tas, kas bija iekšā viņā, parādījās uz āru. Un mēs arī tiekam pārvērst no iekšu uz āru. Dievs kaut ko izdara mūsos iekšā, un tad mēs tiekam pārvērst uz āru, un mēs arī gribam to piedzīvot. Kaut ko līdzīgi mēs varējām redzēt vecajā derībā, kad Mozus bija uzkāpis kalnā pie Dieva, vai pat regulāri, kad viņš gāja, tad atgriežoties atpakaļ no šīs satikšanās ar Dievu, kas par viņu bija teikts? Viņa vaigs spīdēja. Tas ir kaut kas līdzīgs, ko šeit mācekļi piedzīvoja, bet šajā gadījumā tas ir kaut kas neaprakstām lielāks un spožāks, nekā Mozus bija, kā cilvēki bija redzējuši pie Mozus. Mozus seja turpināja spīdēt arī pēc tam, kad viņš aizgāja. Jēzus seja neturpināja spīdēt pēc aiziešanas. Tas bija uz brīdi, kad Jēzus, tā kā, kad Jēzus mācekļiem bija iespēja ieraudzīt šo Dievu godību, brīdis, kad ieskatīties viņa godībā un redzēt, kāds viņš ir. Mozus seja atspoguļoja Dievu godību, bet Jēzus ir Dieva godība. Mozus uzlika audekli pār seju, lai apslāp Dievu godību, lai cilvēki nebītos no viņa, bet Jēzus ķermenis bija tas apsegs, kas apslēpa Dievu godību, to patieso Dievu godību cilvēku acīm. Viņa apskaidrošanas laikā viņš tā kā pavilka malā nedaudz to savu miesu un mācekļiem bija iespēja drusku ielūkoties Dievu godībā, kas viņam bija pirms pie tēva, kas pirms vēl pasauli tika radīta. Bet, kad Jēzus nomira, viņa miesa kļūt kā šis audeklis vai durvis vai ceļa, kā mums katram var būt pie Dieva godības un kā Dieva godība var mājot mūsos. Nedaudz pēc tam, 3., 4., 5. pantā mēs lasām, ka mācekļi ierauga Jēzu apskaidrot un tādā spožumā un godībā, un viņam blakus bija kas? Elija un Mozus. Un viņi sapriecājas, viņi domā, nu gan ir forši, tik brīnišķīga kompānija, taisīsim mājas vietu šeit un paliksim, ir tik brīnišķīgi jauki šeit. Un es par to domāju, viņi tagad redz Jēzu apskaidrot, viņi redz viņa godību, viņi jau pirms tam bija apliecinājuši, ka Jēzus ir Dieva dēls, ka viņš ir Kristus. Bet nākamajā brīdī, varbūt, ka viņi bija pieraduši, es sāku domāt, varbūt, ka viņi bija pieraduši pie tā, ka Jēzus vienmēr ir līdzās, ka viņš ir viņu draugs, un mēs arī dziedām, Jēzus ir mans draugs, viņš mums vienmēr ir klāt, mēs vienmēr varam lūgt, varam viņam paklausīt. Un mācekļi ar līdzīgu attieksmi varbūt vērsās pie Jēzus, hei, viss ir forši, mēs visi esam draugi. Bet tad Dievs tik radikāli ienāk šajā situācijā un uzrunā mācekļus, ka viņiem nāks mesties uz ceļiem un izbīties līdz sirds drebēšanai. Un viņš paņem pro Mozu, paņem pro Eliju, kas bija tikai Dieva lietot cilvēku. Un viņš saka, šis ir mans dēls, viņu klausiet. Es domāju, draudze, varbūt mēs arī kādreiz paliekam pārāk pieraduši pie Jēzus mūsu drauga. Varbūt mēs kādreiz paliekam pārāk pieraduši pie apsolījumiem, pie viņa vārdu, ka mēs vairs neuzsveram to kaut kā īpaši, kā Dieva vārdu, kā kaut ko dzīvu un spēcīgu un pārāk par cilvēcīgiem vārdiem un diagnozēm. Un arī mēs kā mācekļi varam justies, ej, Jēzus ir mūsu draugs, mums ir vēl citi draugi. Bet Jēzus ir kungs, Jēzus ir Dievs, Jēzus ir Dieva dēls, kas nāca miesā. Un līdzīgi kā toreiz Dievs uzrunāja mācekļus, varbūt šodien viņam jāatklā arī mūsu sirdīs, hei, redziet viņu, redziet Dieva godību, redziet Kristu par to, kas viņš ir. Kas viņš ir. Kas viņš ir. Un, draugi, kad mēs ieraugam, kas viņš ir, un ka viņš ir mūsos, kā viņš lūdz, ka viņš ir tēvā, mēs esam viņā, un viņš ir mūsos, tas kaut ko izdara mūsos. Mēs varam staigāt savā ikdienā, pārvietoties un jā, Jēzus ir ar mums, tik brīnišķīgi jauki, patīkam, mierīgi sajūta par to ir. Bet ja mēs saprotam, ka viņš ir pats Dievs, ka visi Dieva godība mājo mūsos, vai tas neizmaina to, kā mēs redzam, ko mēs spējam darīt, ko Dievs spēja darīt caur mums? Varbūt kādam šodien ir jāatmostās, varbūt, ka mēs kādreiz pierodam pie tā, bet viņš ir Dieva dēls, Dieva godība, Dieva pilnība mūsu sirdīs ielikt. Bet šis vārds apskaidrots, grieķu valodas vārds, tas ir grieķu valodas vārds metamorfo. Metamorfo. Un tas ir vārds, no kurienes mēs dabūjam vārdu metamorfoze. Jūs droši vien zināt vairāk par šo vārdu un procesu nekā es zinu, Bet tas būtībā nozīmē pārvērsties, tik pārvērstam, pārmainīties. Un tas ir tas, ko arī mēs katrs vēlamies, jo mēs taču gribam mainīties viņa līdzībā. Mēs negribam turpināt dzīvo, kādu mēs bijām pirms cik tur gadiem. Mēs gribam turpināt mainīties viņa līdzībā. Mēs gribam, lai šis metamorfo notiek arī pie mums, ko arī mācekļi piedzīvoja, kā Jēzus tika apskaidrots. Mēs gribam, lai tas notiek arī pie mums. Es jau vienreiz par to runāju, ka dabā mēs daudz, kur to varam novērot, bet viens no tām vietām, kur to varam redzēt, ir tauriņi. Viņi ir sākumā pirmā stadija ir olas, tad ir kāpuri, tad kūniņas, un tad viņi ir pieaudzis tauriņš. Viņš izšķiļās ārā no kaut kā. Un tas arī ir šīta metamorfoze, kad tu esi kaut kādā vienā stadijā. Arī mēs bijām, kaut, mēs esam varbūt arī tagad šajā brīdī, kaut kur, kur mēs esam nedaudz apmienāti ar sevi, tajā pat laikā liekas. Es gribētu darīt tik daudz vairāk priekš Dieva valstību savā ikdienā. Es gribētu, lai Dievs spēks caur man darbojās tā, kā es Tā kā es pats varētu brīnīties, mācekļi atnāca un brīnījās, ej, viņi tiešām mums paklaus. Mēs to vēlētos, arī mums ir jāizlauž ārā, mums jāpiedzīvo šīs pārvērtības. Vēl palieciet brīdi ar mani. Bet šodien es gribētu, lai mēs padomājam nedaudz citādāk, nevis par tauriņiem, bet par oglekļa dioksīdu, jeb CO2. Tā ir gāze, kas arī piedzīvo pārmaiņas, kas arī piedzīvo pārvērtības noteiktā vidē un apstākļos. Tā kā šodien es gāzi nevarēju paņemt līdzi, jums parādīt, es paņēmu šo mazo oglīti. Un tas patiesībā vairāk mums liecina par to, kā gāze radās, kā šis CO2 radās, un tomēr tas mums ilustratīvi šodien parādīs to, par ko es gribu runāt. Mēs redzam šo ogli, un viņai nav nekāda īpaša praktiska pielietojuma. Ja vien varbūt, ja tā ir ķīmiski vai kaut kā ražot, mēs varētu atkal kurināt, ar to var kaut ko sasmērēt, tā nav nekam daudz derīga. Un varbūt arī mēs tā kādreiz jūtamies. Varbūt tu savā tajā ikdienā, savā darbvietā, savā ģimenē, kur tu esi, tu jūties tā kā šī mazā oglīte. Nu, kas tad es esmu? Ko tad es varu izdarīt? Kam tad es esmu paredzēts? Es zinu, ka es tā kādās situācijās jūtos. Bet Bībel mums māc un šis metamorfozes, ko arī Jēzus piedzīvoja, un mēs esam aicināti arī to piedzīvot, runā par to, ka ja šī CO2, ka tas piedzīvo kaut kādu spiedienu, piedzīvo kaut kādu iedarbību, ka tas tiek pārvērsts. Tur notiek kaut kādas pārmaiņas. Un šajā gadījumā, kad CO2 piedzīvo lielu spiedienu un lielu spēku ilgstošā laikā, tad notiek kaut kas brīnišķīgs, un tur rodas kaut kas tik skaists, par ko tik daudz, kas tik daudz mūs iepriecina. Tur rodas kaut kas, kas tiek dēvēts arī par sieviešu labāko draugu. Uzreizais Jēzus, cerams. Un, lai to ilustrētu, tas man nācās vieglāk atrast, jo sievietēm tas daudz ir. Tas ir, es jums parādīšu. Briljants. Nācās tikai aiziet pie sievas skapīšu un paņem šo briljantu. Labi, ja godīgi, tas droši vien galīgi no briljants. Es nāc iepazinies ar visām šīm, te, cik tas viss ir vērtīgs. Bet šis briljants. Iedomāsimies šodien, ka tas ir briljants. Redziet, kad mēs piedzīvojam šo metamorfozi, kad mēs piedzīvojam šo darbu, ko Dievs var izdarīt pie mums, kā Jēzus, ka viņš tika apskaidrots, arī viņš bija tikai cilvēks savā miesā. Viņš bija arī šāds melns, nu, mēs esam tādi melni, pelēcīgi, it kā nekam nederīgi, nederīgs personas, ka mēs gribam darīt to, ko Dievs grib, lai mēs daram, bet mēs to nespējam, mēs neticam, ka mēs varam. Bet tad, kad mēs ļaujamies, lai šī metamorfoze notiek mūsos, mēs tiekam pārvērst. Tas ir ilgstošs darbs, ko Dievs dara, bet no kaut kā šāda, kas nevienam jūs negribētu ielikt savā somā, lai es jums to uzdāvinu, mēs tiekam pārvērst par kaut ko brīnišķīgu un spožu. Un briljanti arī nav nekas, nav tikai kaut kas skaists, kas mūs priecē, bet ir arī pavisam praktisks pielietojums. Tā ir viena no cietākajām dabīgajām vielām vai elementiem, kuru var izmantot arī rūpniecībā un tamlīdzīgi. Tas ir kaut kas ļoti spēcīgs un stiprs. Un domājot par to, es iedomājos par 1. Pētera vēstuli 1. nodaļu 6. pantu, kur rakstīts, tad jūs līksmosies tajā dienā, kad mēs redzēsim viņu godību, mēs līksmosimies tagad, ja ir vajadzīgs drusku noskumdināt dažādos pārbaudījumos, lai jūsu pārbaudītā ticība, kas ir saskārusies ar kaut kādu arī spiedienu, bet arī, kad tā ir bijusi Dievu klātbūtnē un rīkojusies saskaņā ar Dievu vārdu, viņš saka, kas ir daudz vērtīgāk nekā iznīcīgais zelts vai dimanti vai briljanti, kas ugunīs tiek pārbaudīts, izrādītos teicam un slavējam. Tas darbs, ko Dievs dar mūsos, ir, ka vienalga, kāda mēs arī nebijām, kad mēs redzam viņu, kad mēs tiekam pārvērst, ka šī metamorfoze notiek mūsos, mēs tiekam pārvērst par kaut ko ļoti vērtīgu un dārgu, dārgāk par zeltiem un briljantiem, un mēs varam dzīvot šajā Dieva godībā. Un es gribu ļoti, ļoti īsi pieskarties tam, un es atkārtoju īsi, bet es nevienmēr runāju īsi, bet pieskarties tam, kā tad mēs varam to piedzīvot. Kā tad šī metamorfoze, kuru piedzīvoja Jēzus, kā mēs to varam piedzīvot savā dzīvē, draugi, un es gribu, lai mēs pasakojam tam līdzi. Mēs visi gribam piedzīvot šīs pārmaiņas. Bībelē ir atbilde, kā mēs to varam izdarīt. Šo pašu vārdu metamorfoze mēs Bībelē vai vēstulēs patiesībā redzam vēl tikai divas reizes. Un abas šīs reizes runā tieši attiecībā uz mums, kā mēs varam tikt pārvērst, kā mēs varam piedzīvot šo metamorfozi. Un šī pirmā raksturvieta ir, ko jūs noteikti esat dzirdējuši, un tā ir viena no manām mīļākajām raksturvietām, 2. Korintiešiem 3:17. 2. Korintiešiem 3:17, kur Pāvils saka, tas kungs ir gars. Kur tā kunga gars, tur ir brīvība. Vai tavā sirdī ir tā kunga gars? Vai svētais gars ir tevī šodien? Es nedziru tevi. Vai tavā sirdī ir svētais gars? Tas nozīmē, ka tevī ir brīvība, ka tu esi brīvs rīkoties, ka tu esi brīvs ticēt pār savam saprātu robežām. Mēs to varam. 18. pantā rakstīts, bet mēs visi atsektām sejām. Atsektām sejā nozīmē, ka kaut kam mums ir savā domāšanā, kaut kam mūsu skatījumā uz Dievu ir jāpaiet malā, lai mēs skaidri redzam, kas viņš ir. Dieva godību redzēdami, kā spogulī topam pārvērsti viņa līdzībā. Pārvērsti, tas ir tas vārds metamorfoze, pārvērsti. Topam pārvērsti viņa līdzībā no spožuma uz vēl lielāku spožumu. Un to dara kas? Tā kunga gars. Mēs dziedam, tavs tuvums ir debesis man. Kad mēs redzam viņa godību, kad mēs esam vienkārši viņa klātbūtnē, mēs tiekam pārvērsti. Kad tu pielūdz viņu, kad tu velt laiku vienkārši, lai pateiktu, cik viņš ir brīnišķīgs, tu tiec pārvērsts. Mēs maināmies viņa līdzībā, kad mēs redzam viņu, kad mēs piedzīvojam viņa klātbūtni, kad mēs piedzīvojam viņa mīlestību. Mūsu dzīves mainās, mūsu domas mainās. Kristietis bez svētā gara klātbūtnes, bez pieskāriena, kļūst par sausiņu, kļūst par sausu un cietu cilvēku. Ja mums nav šīs dzīvās attiecības ar Dievu, mēs kļūstam sausi. Mūsu ticība kļūst sausa un smaga, bet kad mēs dzīvojam šajās attiecībās ar Dievu, tas ir kaut kas, kas mūs paceļ spārnos. Viņa godību redzēdam, mēs tiekam pārvērsti. Kad mēs pavadām laiku pie viņa kājām, mēs tiekam pārvērst, kļūstam, kāds viņš ir. No grēciniekiem mēs kļūstam par svētajiem, no slimajiem mēs kļūstam par dziedinātajiem un par tādiem, caur kuriem Dievs var dziedināt. No vājiem mēs kļūstam stipri, kad mēs esam viņa godībā, kad mēs to redzam. Lielāko daļu pārmaiņas man paša dzīvē es piedzīvojis ne jau ar manu nenormālu spēcīgo raksturu, ne ar kaut kādu nenormālu stipru pielikšanos, lai gan tagad es saprotu, ka es viens cenšos un savā dzīvē pielikties un strādāt ar lietām, ko Dievs man uzrāda. Bet liela daļa savas pārmaiņas, par ko citi cilvēki ir brīnījušies, vai tiešām tas esi tu, es esmu piedzīvojis, vienkārši atrodoties Dieva klātbūtnē. Vienkārši, ka tu esi viņa klātbūtnē, ka tu lasi viņa vārdu, cenšoties dzirdēt, ko svētais gars runā uz tevi. Esot slavēšana, esot pielūgsmē, savā ikdienā staigājot viņa klātbūtnē, viņš kaut ko izdara mūsos, ko mēs paši īsti nespējam. Mēs tiekam pārvērsti. Mēs tiekam pārvērsti. Mēs tiekam pārvērsti. Bet lai šis te CO2 pārvērstos par briljantu, par dimantu, ir jābaiet laikam zem šīs iedarbības. Un tamdēļ arī mums mēs nevaram vienā brīdī pārtapt pilnīgi tāds, kāds viņš ir dzīvot pilnīgajā Dieva gribā. Ir nepieciešams laiks, lai mēs ļaujam, lai šī iedarbība notiek mūsu dzīvēs. Amen. Tu esi aicināts būt par šādu gaismu, būt par šādu vērtību. Mēs esam Dieva meistardarbs, tu esi Dieva darbs Kristu Jēzu. Tu neesi kaut kāda ogle bez vērtības, bez nekādas noderības. Tu esi briljants Dieva rokās, un ja tu ļausi, viņš tev pārmainīs, un viņš lietos tev veidā, kā tu pats tam nespētu noticēt. Amen. Alleluja. To dara tā kunga gars. Ja mēs ļaujam viņu darbam notikt pie mums. Un šis otrs veids, vai raksturvieta, kas runā par to, ir tāda, ko mēs vienu no populārākajām šeit raksturvietām mūsu draudzē diekalpojumos, kas arī ļoti daudz ko arī mums pasaka. Romiešiem 12.1. Nodaļā mēs lasām, ka Pāvils saka, es jums lieku pie sirds brāļi Dieva žēlsirdības vārdā nodot sevi pašus par dzīvu svētu un Dievam patīkam upuri. Tā arī jūs garīgā kalpošana. Mēs ar tulkojumu šo pašu raksturvietu teiktu tā. Lūko es vēlos, lai ar Dieva palīdzību jūs darāt draudzi. Paņemiet savu parasto ikdienas dzīvi, jūs gulēšanu, jūs ēšanu, iešanu uz darbu un staigāšanu pa dzīvi un visu, ko jūs darat. Un nolieciet to Dievu priekšā kā upuri. Pieņem to, ko Dievs dara priekš jums, ir labākais, ko jūs varat darīt priekš Dievu. Paņemsim to savu ikdienu. Paņemsim to visu, ko mēs daram savā ikdienā, kur mēs esam, un atdosim to Dievam kā upuri. Ļausim viņam būt daļai no mūsu ikdienas. Varbūt, ka manā darba vietā ir kāds, kam ir kāda vajadzība, ir kāds, kam ir jādzird iedrošinājums, ir kāds, kam ir jādzird evaņģēlijas, ir kāds, par ko man ir jālūdz. Un es atdodu to Dievam, es saku, Dievs, es atdodu šo laiku Tev. Jā, es strādāju, bet es klausos Tevi svētais gars. Vādi mani, es negribu būt vadīts tikai diekalpojuma laikā, es gribu vadīts būt manā ikdienā. Manā ikdienā es esmu svētā gara cilvēks, mēs esam svētā gara vadītie. Ko vada tā kunga gars, tie ir Dieva bērni. Ja mūsu ikdienā nevar tā kunga gars, bet tikai mūsu paši plāni, tad mēs nevaram būt paties Dieva bērni. Ko tā kunga gars vada, tie ir Dieva bērni. Nodosim mūsu ikdienu, ļausim, lai viņš darbojas mūsu ikdienā caur mums un mūsos. Draugi, mums netiek prasīts pārāk daudz. Jēzus nomira par mums, un mēs dzīvojam viņam. Jēzus nomira par tevi, tu dzīvo par viņu. Mums neprasa pārāk daudz. Tā ir loģiska un dabīga atbilde uz viņu mīlestību, ka mēs gribam dzīvot priekš viņu. Un šī ir arī recepte, kā atrast un piepildīt pilnīgo Dievu gribu savā dzīvē. Nodod savu miesu Dievam par upuri. Bet otrajā pantā Pāvils saka, ka mēs dzīvojam, ka mēs piedzīvojam šo metamorfozi, ka mēs tiekam pilnībā pārvērsti, ka mēs ieņemam šo citu formu, mēs pārmainamies, līdzīgi kā šī ogla pārmainījās par briljantu, kad mēs atjaunojamies savā prātā. Otrajā pantā viņš turpina un netopiet šajā pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties atjaunodamies savā prātā, lai pareizi saprast, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Mēs zinām, ka mēs esam trīsvienīgi būtni, mūsu gars ir pilnībā nodevies Dievam, un tamdēļ viņš saka, ka tas, ka mēs tikai noliekam mūsu miesu par upurtam kungam, tas vēl neizdara visu darbu mūsos, lai šīs pārmaiņas notikt. Ir svarīgi, lai mēs pieliekam arī savu prātu, lai mēs pieliekam savu dvēseli, lai arī mūsu dvēseli ietekmē šīs pats spēks un vārds, kas darbojas mūsos. Amen? Mēs varētu domāt, ka ja mēs nododamies Dievam, tad arī mēs automātiski dzīvosim un piedzīvosim viņa gribu, bet Pāvils māca pavisam citādāk. Viņš saka, ka mēs nododam savu miesu, un tas ir pirmais solis. Pēc tam ir jāsāk praktiski strādāt ar savu dvēseli, ar savu gribu, ar savu prātu, studēt vārdu un atjaunoties tajā, atjaunoties caur to. Nodošanās un izvēlēšanās paklausīt ir ik brīdi. Tātad ir divi veidi, kā mēs piedzīvojam šo metamorfo savā dzīvē. Viens ir tas, ka mēs esam Dieva klātbūtnē, amen? Un tas ir tas brīdis, ka Dieva gars to dara, tā kunga gars, tas pārmaina mūs. Bet otrs ir tas, kad mēs paši noliekam Dievu vārdu savā priekšā, mēs studējam, mēs pārdomājam un mēs atjaunojamies. Nozīmē, ka mēs ļaujam, lai Dieva vārds ir ne tikai, kas ienāk pa vienu ausu un aiziet pa otru, bet ka tas paliek mūsos un ka tas maina mūs. Halleluja. Amen. Tas maina mūs, ka Dieva vārds maina mūs. Ja mēs parūpēsimies, lai mūsu domāšana ir saskaņā ar Dieva vārdu, tas pamatīgi veicinās šo pilnīgo dzīves pārmainīšanos viņa līdzībā. Mēs ar tulkojumu šo otro pantu teikt tā, nekļūstiet tik labi pielāgojušies savai kultūrai, ka tajā jūs iederaties bez cenšanās. Tā vietā nofiksējiet savu uzmanību uz Dievu. Jūs tiksiet izmainīti no iekšas uz āru. Atklājiet, ko viņš sagaida no jums un ātri atbildiet uz to. Ne tā kā kultūra jums apkārt, kas vienmēr jūs velk uz zemi. Dievs jūsos atraisa un jūsos grib attīstīt stipru briedumu jūsu sirdīs. Viņš atraisa labāko mūsos. Man šķiet, ka tas ir labi pateicis. Viņš saka, nekļūstiet tik ļoti pielāgojušies šai pasaulē, ka jūs tajā iederaties bez piepūles. Kad jūs pieņemāt Jēzus par savu kungu, jums taču arī bija tā, man tā, es vairs neiederos īsti dažādās kompānijās, īsti vairs nejūtos tur tik iederīgs, es esmu tā kā no citas planētas, tā kā es esmu ciplinētietis. Un viņš saka, lai mēs nekļūstam tik ļoti pielāgojušies šai pasaulē, ka mēs iederamies bez piepūles, bet nofiksējam savu uzmanību uz Dievu. Un mēs studējam Dievu vārdu, un tad mēs tiekam pārmainīti no iekšas uz āru. No iekšas uz āru. Kaut kas iekšā, ko Dievs izdara mūsos, tas arī parādīsies augļos caur mums, ja mēs tam ļausimies. Draugi, kad mēs zinām Dievu gribu, mēs varam saņemt Dievu gribu, un mēs varam darīt Dievu gribu. Kad mēs zinām Dievu gribu, mēs varam saņemt Dievu gribu, un mēs varam darīt Dievu gribu. Bet tikai tas, ka mēs zinām, kāda ir Dieva griba, tas to nepadara par patiesību mūsu dzīvē, mums ir jārīkojas saskaņā ar to. Tikai tas, ka es zinu, ka es esmu dziedināts, nepadara to patiesību manā dzīvē, ja es to nepieņemu kā patiesību, un es nesāku rīkoties ticībā saskaņā ar to, kam es ticu. Mūsu draudzē ir cilvēki, kur gadiem ilgi bija domājuši un uzskatījuši no nepareizas mācības, ka Dievs viņiem ir uzlīdzis kādas slimības, ka Dievs viņiem cenšas kaut ko pārmācīt, Dievs grib viņiem kaut ko iemācīt, tamdēļ viņi iet cauri un saskarās dažādām problēmām. Un tamdēļ, ka viņi nezināja, ka Dieva griba nav, lai viņi saskartos ar to, viņi pakļāvās tam un nevarēja stāties tam pretī. Bet tomēr, kad mēs uzzinām, ko Dievs patiesībā ir paredzējis priekš mums, tas izmaina to, kā mēs varam rīkoties ticībā. Amen. Ticībā mēs varam saņemt tikai to, ko Dievs savā žēlstībā mums ir sagādājis. Jēzus dzīvoja pilnīgajā Dieva gribā. Un kristieši mēs kādreiz samienamies tikai ar labu gribu. Mēs tikai samienamies ar labo. Bet mēs esam aicināti un mums vajadzētu tiekties un mums vajadzētu iet uz to un tikt pārvērstiem, lai mēs dzīvotu Dieva pilnīgajā gribā. Un mēs ieejam tajā, atjaunojoties savā prātā un skatoties Dieva godību. Un es gribu noslēgt ar šo rakstuvietu, kas man pašam bija ļoti par svētību. Un šķiet, ka es kādreiz jau ar to dalījos, bet 1. Timoteja vēstule 4. Nodaļa 12. Pants. Tur Pāvils runā uz šo jauno kalpotāju, kurš droši vien cīnījās ar dažādām domām par to, vai un kā viņš varbūt spējīgs kalpot un ko Dievs var darīt caur viņu. Varbūt bija kāds cilvēks, kas skatījās viņu, ka viņš ir pārāk jauns, vai kāds cits varbūt uz tevi skatās, tu esi pārāk vecs, varbūt tu pats domāji, es esmu pārāk jau ilgi pie Dieva, es esmu pārāk nesen atnācis pie Dieva, bet šeit Pāvils viņam saka šos vārdus. Neviens, lai nenicina tevi tavu jaunumu, vai tavu vecumu, vai tavu izskatu, vai vienalga kā iemesla dēļ, bet topi tu par paraugu ticīgajiem vārdos un dzīvē, mīlestībā, ticībā un šķīstībā. Un tas ir tie vārdi, ar kuriem es gribu noslēgt arī šodien. Ka Dievs aicina mūs, un mēs varam būt iedvesmoti un ticēt tam, ka mēs varam būt ne tikai draudzes apmeklētāji, dievkalpojuma apmeklētāji, bet ka mēs varam būt tādi, kas mēs ietekmējam cilvēkus, kas mēs savā ikdienā izplatam Dieva valstību, kas mēs savā ikdienā iznīcinam velnu darbu, caur kuru Dievs darbojas, un mēs varam būt par paraugu kā ticīgajiem, tā arī neticīgajiem par to, ka Dievs ir reāls, Dievs ir dzīvs, viņš darbojas savā spēkā mūsu dzīvēs. Amen. Savos vārdos, savā dzīvē, tas nozīmē savā ikdienā. Savā ikdienā mēs varam būt par gaismu, ne tikai ar to, ka mēs smaidam un sakam labas vārdas, bet ka mēs esam gatavi kalpot un darboties Dieva spēkā pie cilvēku dzīvēs. Mīlestībā, ticībā un šķīstībā. Jēzus vārdā. Ja mēs varētu piecelties kādu brīdi, gribētu, ka mēs vienkārši lūkšanā atsaucamies Dievam un ka mēs kādu brīdi vienkārši lūgtu garā un ka mēs ļautu sev ieskatīties šajā Dieva godībā. Vienkārši redzēt viņu par to, kas viņš ir. Halleluja! Un vienkārši teikt, Dievs, es zinu, ka es kādreiz jūtos kā ogle. Un varbūt tu kādreiz jūties tā. Ne burtis kā ogle, bet kaut kas tam līdzīgs. Varbūt, kad šodien ir pateikt, Dievs atsakos no tādas domāšanas. Palīdz man pārstāt redzēt sevi kā tikai apmeklētāji, kā tikai tādi, kas ir un patiesībā nav, kā tādi, kas tā kā tic, bet dzīvē to nevar redzēt. Dod man būt tādam kristietim, tādam ticīgajam, kam ir dzīve ticība tavam vārdam un kas spīd, kas ļauj šī metamorfoze, šīs pārmaiņas, šī atjaunošanās notiek mūsos. Ka mēs visi te taptu pārvērst. Un tas nenotiks tikai ar šo draudzes nāmu, šo ēku vai to, ko mēs ceļam. Tas ir blakus produkts tam darbam, ko Dievs dara mūsos. Dievs ceļ savu draudz, Dievs ceļ tevi, Dievs ceļ mani, Dievs mūs atjauno un piepild un ekipē, lai mēs spīdētu savā ikdienā. Kad dievkalpojums beigsies, mēs iziesim ārā, lai nestu šo labo vēstu saviem līdzcilvēkiem. Halleluja! Mēs neslēpjamies alās, mēs neslēpjamies cietokšņos, cenšoties noturēt savu ticību. Mēs ar to dalamies, mēs nebaidamies, ka cilvēki mums kaut ko pateiks, ka cilvēki mums uzpļaus, ka cilvēki mums kaut kā pasākās, ka mēs varētu atteikties no Dieva un aizmirst par savu ticību. Nē, jo mūsu ticība nebalstās gudros vārdos, mūsu ticība balstās Dieva spēkā, mūsu ticība balstās tajā, ka mēs esam piedzīvojuši viņu. Un ar tādu domu mēs izejam savā ikdienā, savā skolās, vai tu esi bērns, vai tu esi sirmgals, vai tu esi, tā saka, pieaugušais. Mēs ejam ikdienā, lai sludinātu, lai nestu šo gaismu, lai spīdētu, lai mēs būtu viņu mācekļi. Jēzus teica, ejiet un dariet par mācekļiem, izdziniet ļaunos gars, uzmodiniet miruši, sludiniet valstības evaņģēliju. Tas ir aicinājums, kas ir pār katru no mums. Varbūt kāds šodien jūtas nospiests. Kāds varbūt liekas, pagaidi, bet kāpēc tu mums vēl kaut kas jādara? Bet zini ko? Tad, kad tu sāksi izdzīvot šo misiju, kad tu sāksi darīt to, un daudz to var liecināt arī no vakardienas, sākumā bija pasmags, sākumā bija grūti, bet kad tu sāc, tu nevar apstāties. Un mēs to varam redzēt pie mūsu komandas, kas katru piekdienu jau gandrīz 3 gadus un vairāk iziet ielās. Bet Dievs negrib, lai mēs izejam tikai ielās. Dievs grib, lai mēs esam ikdienā. Katru brīdi. Tā nav viena piekdiena, kad mēs kalpojam, tā ir ikdiena, kad mēs kalpojam cilvēkiem. Amen. Un mēs to dzirdam no mūsu pašu vidas. Dievs, mēs pateicamies Tev. Kungs, ka mūsu dzīves nozīmē daudz vairāk. Ka mēs katrs esam ķēnišīgi priesteri, aicināti un ekipēti un svaidīti. Tās, lai mēs paustu Tavus varenos darbus. Tās, lai mēs spīdētu, lai mēs spīdētu, lai mēs spīdētu, lai mēs spīdētu. Halleluja! Tās, un mēs lūdzam, kungs, lai šī godība, ko mēs redzot topam pārvērst, Tās, lai mēs varam lūkoties tajā. Lai šis apseks, kas ir pār mūsu acīm, lai tas krīt, un mēs redzam, kāds tu esi, lai mēs redzam, kas tu esi, un mēs tiekam pārvērst. Mēs gribam mainīties. Mēs nesamierinamies ar to, kur mēs esam. Mēs mainamies tavā līdzībā. Halleluja! Tās mēs pagodinām tavu vārdu, un mēs pateicamies, ka studējot to vārdu svētā gar klātbūtnē, mēs varam atjaunoties savā prātā un tik pārvērst tavā līdzībā. Halleluja! Halleluja! Tās mēs pagodinām tavu vārdu. Mēs pagodinām tavu vārdu. Halleluja! Mēs slavējam Tavu vārdu. Tu vien esi cienīgs. Tu vien esi cienīgs. Tu esi mūsu Dievs. Tu esi mans Dievs. Tavs un Tavs aicinājums, šī misijas apziņa ir pār mums. Mēs zinām, Tu esi mūsu sūtījis. Mēs zinām, ka Tu teici, ka šī raža ir gatava. Ka šī raža ir gatava. Tavs un mums ir jāiet un jāsē. Nevis jāsē, bet mums ir jāpļauj. Mums ir jāiet un jādzied, jāiet un jāsludina. Jēzus vārdā, dod mums ticēt, dod mums uzdrīkstēties. Mēs lūdzam par drosmu un spēku savā ikdienā būt lieciniekiem. Nevis iet liecināt, bet būt lieciniekiem. Kungs, ka mēs varam redzēt iespējas, ka mēs varam dzirdēt svētā gar balsi un te paklausīt savā ikdienā. Jēzus vārdā.